Maapallon lämpötilan nousun pysäyttäminen tavoiteltuun 1,5 asteeseen vaatii nopeita ja rajuja toimia, toteaa kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC aamuyöllä julkaisemassaan raportissa. Ilmastolle omistamme Ykkösaamun ensimmäisen puolituntisen. Pitäisikö poliittisia lakkoja rajata? Kiista irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä on nostanut tikun nokkaan myös oikeuden poliittiseen lakkoon. Kulttuurin rahoitus on budjetissa vain alle 1%. Se ei riitä, toteaa kulttuurin ja taiteen alalle perustettu uusi kattojärjestö Kulta. Kulttuurirahoista puhumme 8:30 jälkeen. Muistutan, että aiheitamme voit kommentoida Twitterissä tunnuksella Ykkösaamu. Minä olen Elina Päivinen. Tervetuloa Ykkösaamu seuraan. Toimittajamme Raisa Pöllänen, mitä kertovat aamun uutiset meille?
Päivän ykkösuutinen on varmasti tämä hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n raportti. Eli IPCC hän julkisti tuossa aamun 4:00 odotetun raporttinsa, jonka keskeinen sanoma on se, että jos päästöt ilmakehään saadaan taitettua rajuun laskuun jo lähivuosina, ilmaston lämpeneminen on yhä mahdollista rajata 1,5 asteeseen. Nykyisillä päästövähennyksillä tavoitteeseen ei päästä, vaan lämpeneminen nousee 3 asteeseen. Tärkeintä ilmaston lämpenemisen hillinnässä on rajoittaa hiilidioksidipäästöjä, ja niiden halutaan nollautuvan vuoteen 2050 mennessä.
Ja tästä aiheesta siis lisää aivan kohta, ja myös Yle Uutisten nettisivuilla on mittava paketti IPCC-raportista ja reaktioista siihen.
Kyllä näin on. Ja sitten toinen tätä päivää leimaava uutisaihe on auto- ja kuljetusalan yöllä alkanut laajennettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto, mikä saattaa näkyä esimerkiksi satamissa ja lentokentillä. Opetusalan OAJ puolestaan on aloittanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityisissä päiväkodeissa. Lisäksi ylityökiellot ovat käynnissä Teollisuusliitossa, JHL:ssä, PAMissa, Pardiassa ja Talentiassa. Tästäkin aiheesta sekä poliittisista työtaisteluista keskustellaan 8:00. Kunnallisalan kehittämissäätiön julkistaman tutkimuksen mukaan suomalaisista peräti 80% arvioi, että poliitikot ymmärtävät tarkoituksella väärin toistensa sanomisia ja puhuvat toistensa ohi. Poliittisessa keskustelussa kysymys tästä tahallisesta tai tahattomasta väärinymmärryksestä on noussut viimeksi esille ulkoministeri Timo Soinin luottamusta punninneen eduskuntaäänestyksen jälkipuinnissa. Ja tässä samassa tutkimuksessa hieman yli 1/2 suomalaisista katsoo, että tiedotusvälineet vääristävät tarkoituksella puolueiden ja poliitikkojen viestejä. Tähän kyselyn vastasi syyskuussa noin 1000 suomalaista. Ja sitten mennään ihan ulkomaille. Brasiliassa presidentinvaalit etenevät toiselle kierrokselle. Siellä kansallismielinen oikeistopopulisti Jair Bolsonaro oli kerännyt yli 46% äänipotin, kun lähes kaikki äänet oli laskettu. Ja toiseksi eniten ääniä on saamassa São Paulon entinen pormestari Fernando Haddad. Ja toinen kierros Brasiliassa järjestetään 28. päivä tätä kuuta.
Kiitos Raisa Pöllänen. Kuten jo kerrottu, ilmaston lämpenemisen rajaaminen 1,5 asteeseen verrattuna esitiolliseen aikaan vaatii ripeitä, ennennäkemättömiä ja kauaskantoisia toimia, toteaa hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC. Paneelin mukaan ihmiselle ja ekosysteemeille olisi selvästi suotuisampaa rajata lämpötilan nousu tuohon 1,5 asteeseen. Kuin 2 asteeseen, mikä oli esillä esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksessa. Tervetuloa Ykkösaamuun kansainvälisten ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatukia ympäristöministeriöstä.
Kiitos.
Ja ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta.
Kiitoksia.
Jo etukäteisarviot tästä raportista olivat sellaisia, että tulokset tulevat olemaan dramaattisia. Mitä ajattelette nyt, kun raportti on julkistettu?
No, tämä raportti on todella rajua ruvettavaa. Eli osoittautuu, että tämä ero 1,5 ja 2 asteen välillä on todella suuri. Eli jokainen ikään kuin desimaali tai 0,1 astettakin tässä lämpenemisessä merkitsee. Eli vahingot tulevat olemaan paljon ennakoitua suuremmat, jos me vertaan vaikka aikaan, kun Pariisin sopimusta tehtiin. Eli tämä paneelivaatimus siitä, että täytyy ryhtyä todella nopeisiin toimiin, on erittäin hyvin perusteltu.
Outi Honkatuki.
Joo, siis samaa mieltä siitä, että onhan tämä totta kai todella rajua luettavaa, mutta ehkä nyt sitten niin kuin mielenkiintoista nähdä se, että millaisia reaktioita tämä raportti synnyttää ja sitten, että millaisiin toimiin sitten niin kuin maat siitä jatkossa ryhtyvät. Että totta kai niin kuin rajua luettavaa samaan aikaan ei varmaan niin kuin ehkä ainakaan tutkijaporukalle tullut mitenkään yllätyksenä, mutta todella hienoa, että saatiin raportti, joka nyt on sitten niin kuin kaikkien hallitusten hyväksymä tieteellinen raportti.
No kyllä se on sitä ainakin mut yllätti. Tai siis ei nyt enää tämä raportti, mutta viimeisen vuoden aikana tulleet tutkimukset, jotka sanoo, että tämä ero näiden kahden tavoitteen välillä onkin näinkin dramaattinen. Mä menkään, että silloin kun Pariisin sopimus tehtiin, niin aika harva tajusi, että miten suuresta erosta tässä on kysymys.
Minkälaisia esimerkkejä? Mikä tässä on nyt keskeistä, mitä nostaisitte esille?
No jos mä katson luonnon suunnasta, niin kyllä ilman muuta tämä korallien tuhoutuminen on yksi asia, jossa tehdään valinta, kun valitaan 1,5 ja 2. Arktisen jään sulaminen, jos me saavutettaisiin tämä 1,5 asteen tavoite, niin pohjoinen jää olisi sulaa kerran 100 vuodessa. 2 se on sitten kerran 10 vuodessa. Siinä on kertaluokkaero huikea. Ja sitten nämä merenpinnan nousus 10 senttiä ja tulvat. Ne olisi niin kuin ainakin täällä luonnon puolelta. Ja sitten jos miettii, että kuinka iso osa väestöstä altistuu kuivuuteen ja tulviin, niin se on ihan todella iso.
Joo, jos mä vaikka jatkan tästä, niin kuin se, ehkä se selkeä viesti siinä on se, että tähän 1,5 asteen maailmaankin niin kuin siihen liittyy paljon riskejä ja siinä on paljon myös tämmöisiä ihan kuin peruuttamattomia seurauksia. Ja sitten jos me siirrytään siihen kohti 2 asteen maailmaa, niin silloinhan ne riskit ja seuraukset ovat huomattavasti suuremmat. Että just näin niin kuin Markkukin sanoi, että siinä niin kuin veden puutteista tulee kärsimään huomattavasti enemmän ihmisiä. Niin kuin tavallaan se lajien määrä, joka tulee menettämään merkittävän osan elinympäristöä, niin se tulee olemaan huomattavasti suurempia. Ja just nämä jäättömät kesät sitten niin kuin siellä Pohjoisnavalla, niin kyllähän varmaan niin kuin sillä tulee olemaan isoja merkityksiä myös siellä, että millaiset meidän talvet Suomessa tulee olemaan jatkossa.
Näin on, joo.
Hyvä uutinen, jos jotakin hakee, lienee se, että IPCC pitää mahdollisena tuon 1,5 asteen saavuttamista, mutta se tosiaan vaatisi ennennäkemättömiä toimia maan ja energian käytössä, teollisuudessa, liikenteessä. Hiilidioksidipäästöjä pitäisi vähentää 1,5 vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2010, ja 0 päästöissä pitäisi olla vuonna 2050 noin. Onko se mahdollista?
No, raportti vakuuttaa, että se on mahdollista. Siis teknisistä keinoistahan tämä ei jää kiinni. Tämä jää kiinni osittain poliittisesta tahdosta tai ennen muuta siitä ja sitten varmasti yhteiskuntien niin kuin tämmöisestä sopeutumisen jäykkyyksistä ja hallinnon ja käytäntöjen muuttamisesta. Mutta se on siis periaatteessa, se on mahdollista.
Joo, siis samaa mieltä siitä, että ehdottomasti siis onhan tämä niin kuin lohdullinen viesti siinä mielessä, että ei todellakaan ole mitään niin kuin teknistä estettä, etteikö tähän voitaisiin päästä. Se, että päästäänkö siihen sitten ihan niin, että ei mentäisi jossain vaiheessa yli sen 1,5 asteen, se on sitten eri juttu ja se on sitten niin kuin näiden niin kuin mallintajien ja skenaarioiden ja näiden niin kuin arvioitamana, mutta niin kuin, totta kai niin kuin, se on poliittisesta tahdostahan sen tuonne ensisijaisesti kiinni ja sitten niin kuin näiden kulutustottumusten ja tapojen muutoksesta.
Niin olemme kiinni fossiilisissa polttoaineissa, elintapamme, elintasomme on siitä kiinni.
Niin, no siis se on perinteisesti ollut kiinni, mutta kyllä me nyt jo tiedetään, että kyllähän me saadaan niin kuin sähkön tuotanto vapautettua niistä, jos me vaan ollaan reippaita. Ja sanotaanko Suomessa esimerkiksi laudesähkö, sehän on jo käytännössä vapaa hiilestä. Ja suurimpi haaste varmaan on tuo öljy ja liikenne sitten, että saadaan siis liikenne irti energiasta. Sitten kun saadaan sähkö, lämpö ja liikenne irti sieltä fossiilisista, niin silloin meillä on niin kuin puolivoittoa käsissä.
Ja nopeita toimia siinäkin vaaditaan. Paneeli sanoo, että uusiutuvan sähkön, kuten aurinko- ja tuulivoiman osuus, sen pitäisi nousta yli 80% sähköntuotannosta globaalisti ja nopeasti.
Mm. Niin, mutta se hyvä asia on se, että tällä hetkellä maailmassa edullisin sähköntuotantotapa on aurinkosähkö. Ja esimerkiksi Suomessa just tällä hetkellä tuulivoima on kaikkein edullisin. Eli niin nopea on ollut myös se muutos tässä uusiutuvan energian, niin kuin hiilivapaan uusiutuvan energian tuottamisessa, että se on varmaan tässä se tekniikan kehityksessä, joka eniten sitä toivetta luo.
Ja kyllä tämä tulee tarkoittamaan myös sitä, että niin kuin nämä nopeasti kasvavat taloudet, niin kuin Kiina, jotka kuitenkin niin kuin osin nojautuvat edelleen hiileen, niin heidän pitäisi päästä niin kuin sitä hiilestä irti mahdollisimman nopeasti ja nimenomaan sitten tähän niin kuin aurinko- ja tuulivoimaan. Ja näinhän siellä tapahtuukin, mutta samaan aikaan toki myös sitten siellä ydinvoimallakin on merkittävä rooli nyt tässä ainakin välivaiheessa.
No Kiinassa erityisesti. Kiinassahan on paljon ydinvoimaa ja rakennetaan. Se taitaa olla 8 uutta ydinvoimalla tulossa.
Kansainvälisten ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatukia ja ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen. Suomi on asettanut tavoitteita ja toimia Pariisissa sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Riittävätkö nämä toimet nyt, kun tätä raporttia katsotaan?
No, Suomi on tarkentanut EU-politiikan mukaisesti näitä 2030-tavoitteita ja parhaillaan laaditaan sitä 2050-tavoitteita. No ehkä semmoinen perusasia on se, että myös EU, niin kuin Suomikin on, tarvitsee tavoitteidensa kiristämistä esimerkiksi jo siihen 2 asteeseen. Mutta on tähän saakka lähinnä tähdätty siihen 2 asteeseen, että nythän tämä viesti korostaisi, että sitä täytyisi tiukentaa vielä siitä. Eli kyllä meillä on niin kuin aikamoinen niin kuin kunnianhimon ja toiminnan tehon nostotarve.
Samaan aikaanhan Suomella on tavoitteena olla hiilineutraali 2045. Ja sitten jos katsotaan tätä, ilmastopaneeli sanoo, että koko maailman pitää olla hiilineutraali 2050. Siinä mielessä, niin kun, että ei tämä meidän polkumme Suomen osalta missään nimessä mikään toivoton ole, mutta myös sitten tämä, että mikä minusta on erittäin keskeistä siinä IPCC-raportissa on se, että se ei riitä, että ollaan vain hiilineutraali, vaan pitää myös sitten löytää näitä keinoja poistaa sitä hiilidioksidia ilmakehästä.
Ja kehittyneillä mailla on tietysti se vaatimus, että meidän täytyy olla hiilinegatiivisia. Että ilmastopaneeli, siis Suomen ilmastopaneeli arvioi, että jos tätä 1,5 noudatetaan, niin Suomen pitäisi olla hiilineutraali 2035. Ja meidän pitäisi olla reilusti negatiivisella päästöillä sitten 40-luvulla.
Entä sitten EU? Miten päättäväisiltä EU:n ilmastotoimet nyt näyttävät?
No ainakin yksi hyvä uutinen on se, että päästöoikeuskauppa toimii vähän paremmin kuin se toimii aikaisemmin. Hinta on kohta jopa ohjaava. Ja mä hartaasti toivon, että EU olisi se ensimmäinen maa, joka olisi sitten niin kuin selkeästi esittämässä tuonne YK-prosessiin sitä, että me tulemme kiristämään meidän antamiemme lupauksia sinne Pariisiin sopimukseen. En osaa kyllä sanoa, kuinka se valmistelu siellä etenee, mutta tätä mä ainakin nyt toivon.
Kuinka yhtenäinen EU on ilmastorintamassa?
No siis kyllähän EU on perinteisesti ollut hyvinkin yhtenäinen näissä ainakin ilmastoneuvotteluissa, ja EUn ympäristöministerithän kokoontuvat huomenna Luxemburgiin, jossa sitten niin kuin yhtenä aiheena on tämä IPCC-raportti ja siihen suhtautuminen, ja myös sitten siellä tullaan linjaamaan EUn kannoista sitten tähän joulukuussa olevaan Katowicen ilmastokokoukseen, että kyllähän tässä koko ajan tapahtuu. Samaan aikaanhan me odotetaan, että komissiolta tulee tämä tämmöinen pitkän aikavälin 2050-strategia marraskuun lopussa, eli se, että miten EU aikoo aidosti toimia vuoteen 2050 mennessä.
Otetaan puhelimeen Kaisa Kosonen, Greenpeacein ilmastoasiantuntija. Etelä-Koreassa on seurannut viikon IPCC:n työtä ja kokousta. Hyvää iltapäivää Koreaan.
Hei vaan, hei.
Minkälainen tunnelma siellä IPCC:n kokouksessa on ollut?
Täällä on itse asiassa ollut todella semmoinen niin kuin optimistinen tunnelma yllättäen, vaikka niin kuin nämä ilmastonmuutoksen seuraukset on todella huolestuttavia tässä vaiheessa jo, ja ollaan niin kuin pahasti jo vyöhykkeellä ihan jo nykyisillä päästöillä ja lämpötiloilla, niin toisaalta nyt on niinku ihan uudenlainen toivo ilmassa myös, että nyt on teknologiakehityskin niinku esimerkiksi uusiutuvan energian saralla, niin se edennyt viime vuosina niin nopeasti, että nyt ihan uudenlaista uskoa siihen, että kyllä tästä vielä pystytään selättämään. Ja se näkyy myös täällä tutkijoiden keskuudessa, että vaikka on semmoista niinku pessimismiä toki paljon myös ilmassa, niin myös sitten semmoista uudenlaista, että nyt yritetään ja kyllä tästä vielä.
Paneeli on ollut suljettu, mutta onko sieltä käytäville kantautunut, että mistä siellä on eniten väännetty?
No siis me ollaan virallisena tarkkailijana täällä, että kyllä me ollaan niissä huoneissa oltu ihan sisällä ja se ehkä tällainen perinteinen jako, mikä tässä on ollut kautta PCC:n jonkinvuotoisen historian on, että on tiettyjä öljyntuottajia maita, joilla on ollut vaikeaa hyväksyä, että ilmastonmuutos on ongelma ja se on asia, johon pitää tarttua, koska se tietysti vähentää sitten heidän öljytulojaan, kun taas sitten on nämä alavat saarivaltiot erityisesti ja kaikkein haavoittuvimmat maat, joille sitten taas on kaikkein tärkeintä se, että ne tieteelliset viestit on todella selvästi kirjoitettu auki.
Kaisa Kosonen vielä lyhyesti, kun tämä linja on heikohko, niin mitkä ovat nyt Greenpeacein terveiset YK:n ilmastokokoukseen joulukuussa tämän raportin perusteella?
No täällä tutkijat hyvin selvästi nyt tänäänkin tuossa tiedotustilaisuudessa lähettivät sen viestin, että he on nyt tehnyt oman osuutensa. He on tutkinut hallitusten pyynnöstä, että miten tähän 1,5-asteisen tavoitteeseen pääsee. Ja he on löytänyt tapoja, joilla siihen voidaan päästä niin, että siitä saadaan myös valtavia kehitys- ja hyvinvointihyötyjä. Nyt sitten seuraavaksi pallo on hallituksilla. Eli hallitusten pitää sitten päättää, että mitä toimenpiteitä tästä tehdään. Ja on selvää, että ne nykyiset tavoitteet, mitä hallituksella on vuodelle 2030, niin niitä pitää aivan dramaattisesti nostaa. Eli nyt nykypäästöillä ollaan niin kuin käytännössä päästöt voisi jatkua kasvamistaan 2030 mennessä, kun käytännössä pitää puolittaa siihen mennessä. Ja Euroopan unionille se tarkoittaa sitten sitä, että ihan eri yhtäluokan päästövähennystavoitteita pitää ottaa vuonna 2030, kuin mikä nyt on.
Kiitos Kaisa Kosonen, Greenpeacein ilmastoasiantuntija Etelä-Koreaan. Ja jatketaan täällä studiossa Outi Honkatukion ja Markku Ollikaisen kanssa. Todella siis YK:n suuri ilmastokokous järjestetään Puolan Katowicessa joulukuussa ja siellä on määrä lyödä lukkoon vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen täsmällinen sisältö. Outi Honkatuki, ja miksi tässä on kestänyt näin kauan, 3 vuotta?
Joo, yleensäkin kun näitä kansainvälisiä ilmastosopimuksia, tai yleensä kansainvälisiä sopimuksia kun neuvotellaan, niin nehän ovat sitten semmoisia, asioissa sovitaan hyvin niinku semmoisella yhdellä lauseella tai hyvin ylätasolla. Ja nyt sitten tässä on mennyt 3 vuotta siihen, että saadaan kunnolla sovittua näistä toimeenpanosäännöistä, eli mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja mä voin kertoa vaikka esimerkkinä, että Pariisin sopimuksessaan sanotaan, että ihmisen aiheuttamat päästöt ja nielut tulee olemaan tasapainossa vuosisadan jälkipuoliskolla. Mutta ei sitten sanota, että mitä se käytännössä tarkoittaa tai miten sitä mitattaisiin tai miten sitä seurattaisiin ja niin edelleen, mikä sen sisältö olisi. Eli kaikki, siellä on hyvin paljon tämmöisiä kohtia, jotka ovat täysin auki.
Kaisa Kosonen tuossa sanoi, että jotkut öljyvaltiot vielä epäilevät tätä ilmastonmuutoksen vakavuutta. Niin mitkä ovat nyt ne merkittävimmät kiistakysymykset?
No siis yleensähän oikeastaan se kulminoutuu siihen, että kenen pitäisi tehdä enemmän ja kenen pitäisi tehdä näitä ilmastotoimia. Ja sitten se toinen kiista sitten heti sen jälkeen, kun on puhuttu siitä, että kenen pitäisi toimia, on se, että kenen pitäisi rahoittaa. Ja nämä on oikeastaan ne 2 asiaa, jotka ovat aina siellä sitten ilmastoneuvotteluissa ihan viimeiseen yöhön asti auki. Tämä Pariisin sopimuksen logiikka on hyvin erilainen kuin esimerkiksi näissä niin kuin Kioton pöytäkirjassa. Eli kun Pariisin sopimus lähtee siitä, että maat itse asettavat itselleen päästövähennystavoitteen ja sopimuksessa sitten seurataan, miten maat etenevät kohti näitä itse asettamia tavoitteita, niin siitäkin näkökulmasta niin se on hyvin hankala sitten ehkä luoda siihen sellaista niin kuin selkeää painetta, että kenen nyt sitten pitää tehdä enemmän, koska tämä YK-prosessit on tämmöisiä kollektiivisia, eli siinä katsotaan, että tämän koko yhteisön pitää tehdä enemmän. Et siinä sitten pallo heitetään tälle tiedepuolelle, että kertokaa te.
Ja siellä tosiaan on vähän kaksi leiriä vastakkain, eli leiri, jonka mukaan samat säännöt kaikille, mistä nimenomaan Pariisissa sovittiin, ja sitten toinen leiri Kiinan johdolla on se, joka on sitä mieltä, että kehittyville maille erilaiset säännöt, niin missä tässä, minkälaisessa tasapainossa nyt ollaan, saadaanko sopu aikaan?
Siis nämä kaikki jäljellä olevat kysymykset, joista pitää päättää Katowicessa, ne on puhtaasti poliittisia, ja kyllähän niin kuin se Pariisin sopimuksen henki ja kirjain lähtee siitä, että tämmöistä niin kuin, puhutaan palomuurista, eli kahtia jakoa niin kuin teollisuusmaihin ja kehitysmaihin, että se ei enää jatkossa päde. Ja kuten nyt tiedetään, että esimerkiksi niin kuin Kiinan kasvihuonekaasupäästöt ovat tällä hetkellä about sitä tasoa kuin USA:n ja EU:n yhteensä. Ja tulevina vuosina vielä enemmän, sieltä tulee Intia, tulee sitten seuraavana, jonka päästöt kasvaa myös hyvinkin merkittävästi, niin se, että niin kun nämä perinteiset teollisuusmaat vaikka vetäisivät nyt sitten päästönsä nollaan siihen 2030 mennessä, niin se ei vielä pysäytä tätä ilmaston lämpenemistä, että kyllä siinä sitten on näillä nopeasti kasvavilla talouksilla iso rooli.
Markku Ollikainen huokailee Kiinasta ja Intiasta puhuttaessa, minkälaisia toimia Aasiasta nyt pitäisi odottaa?
No kyllähän se olisi tosi tärkeää, että esimerkiksi Intia ajaisi lopullisesti alas tämän kivihiilen, niin kuin, kivihiileen perustuvat sähkön edistämissuunnitelmat ja siirtäisi ne, niin kuin osittain on tehnytkin, tänne uusiutuviin, eli tuuleen ja aurinkoon. Ja Kiinalta toki, Kiina on hyvin kehittynyt valtio, siis noin jo taloudellisesti Kiinalta edelleen kyllä odottaa niin kuin johdonmukaista ja päättäväistä päästöjen vähentämistä. Kiinalla on siihen kaikki edellytykset.
Yhdysvallat on edelleen mukana pöydissä, vaikka on ilmoittanut irrottautuvansa Pariisin ilmastosopimuksesta heti kun mahdollista vuonna 2020. Minkälainen rooli Yhdysvalloilla on noissa tuossa YK:n pöydissä?
Yhdysvallat tosiaan on mukana Pariisin sopimuksessa vielä siihen 2020 marraskuuhun saakka, ja hän ovat mukana myös niin kuin siellä taustalla olevassa YK:n ilmastopuitesopimuksessa, ja siitähän he eivät tule ainakaan niin kuin nykytietojen mukaan niin irtautumassa lainkaan. Siis kyllähän he on USA:nkin intressissä varmistaa, että se Pariisin sopimus ja sen säännöstö ovat sellaiset, että ne käyvät myös USA:n hallinnolle, koska niin kuin ei missään nimessä haluta poissulkea sitä, etteikö sitten jokin seuraava presidentti tai jokin sellainen seuraavalla kaudella, niin USA haluaisikin pysyä sitten mukana tässä Pariisin sopimuksessa. Ja ymmärtääkseni he olivat myös erittäin aktiivisia ja rakentavia myös tuolla niin kuin IPCC kokouksessa nyt sitten, joka tämän raportin hyväksyi.
Mutta joulukuussa ei siis vielä maat eivät tule ilmoittamaan sitovista päästötavoitteistaan. Nyt vasta sovitaan periaatteista, koska sitten saadaan niitä ihan lukuja pöytään.
Joo, no siis tänä vuonnahan nyt käydään jo tämmöistä ilmastokokouksessa siellä Katowicessa, tämmöistä kutsutaan Talanoa vuoropuheluksi, eli käydään, keskustellaan siitä, että mihin nämä maiden tähän mennessä antavat päästövähennyssitoumukset ja tavoitteet riittää. Ja just tämä IPCC-raportti, jonka ilmastokokous tilasi silloin Pariisissa, niin sehän nyt sitten ottaa sen vastaan siellä Katowicessa ja keskustelee myös sen pohjalta. Eli kyllähän se tulee toki herättämään paljon kysymyksiä siitä, että missä määrin nämä maiden antamat sitoumukset ovat linjassa sen tieteen kanssa, sen tieteellisen tietämyksen kanssa, mikä meillä nyt on. Itse näkisin, että ehkä sitten ensi vuoden syyskuussa, kun YK:n pääsihteerillä on ilmastohuippukokous, että se voisi olla esimerkiksi yksi tämmöinen piste, jossa katsottaisiin, että mailla voisi tulla näitä uusia ulostuloja siitä, että päästötavoitteen niin kuin kiristämisestä.
Niin siis musta olisi aika ihanteellista esimerkiksi, jos vaikkapa EU ja Kiina yhdessä ilmoittaisi, että he tulevat niin kuin valmistelemaan tämmöisen omien tavoitteidensa kiristämisen sitten sinne ensi vuoteen. Se olisi semmoinen poliittinen teko, joka olisi musta tosi hyvä tuolla Katowicessa, jos semmoinen toteutuisi.
Mitä seuraa, jos nyt tulee joku laiha kompromissi tai se, että tehdään hyvin vähän tai ei mitään?
No siis niin kun, nämä maat ja alueet, jotka tulee eniten kärsimään tästä näin, että lämpötila nousee. Nyt on noustu jo niin kuin asteen verran ja sitten tästä mennään niin kuin vuosi vuodelta yhä enemmän. Niin nämähän on nimenomaan ne kaikista köyhimmät ja haavoittuvimmat maat. Ne on pienet saarivaltiot, ne tulee olemaan osa Afrikasta, jossa kuivuus tulee aiheuttamaan sen, että joku niin kuin maanviljely ei ole enää mahdollista. Niin kyllähän niin tämä tulee olemaan se välitön seuraus.
Niin kyllä, näin on. Ja sitten me näemme tässä nyt sitten näitä niin kuin ilmastotoimia hidastavia asioita, kuten se USA:n rahoituksen leikkaus tänne köyhemmille maille niiden ilmastotoimien tueksi. Eli se on semmoinen niin kuin lisäjarru tässä kaikessa vielä.
Tätä IPCC-raporttia ja reaktioita siihen seurataan Ylen eri kanavilla ja netissä pitkin päivää. Kiitos tästä keskustelusta kansainvälisten ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatuki ja ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja.
Kiitoksia.
Raisa Pöllänen on saapunut studioon lehtien kanssa. Minkälaisia poimintoja Aamunlehdistä?
No ehkä voisi poimia liittyen juuri tähän äskeiseen ilmastoraporttikeskusteluun liittyen Aamulehden analyysin, jonka on kirjoittanut Jami Jokinen. Hän muistuttaa analyysissään, että talous- tai turvallisuuspolitiikkaan, jota ilmastopolitiikakin eittämättä on, verrattuna ilmastopolitiikalla on yksi merkittävä ero. Sen pohjana on luonnontiede, jonka perusilmiöt eivät ole hallitusten kontrollissa. Ilmakehän fysiikkaan ei voi vaikuttaa samalla tavoin kuin yleiskorkoon. Siksi tieteen merkitys ja IPCC:n auktoriteettisen edustajana on niin suuri, toteaa Jokinen. Salon seudun Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan tänään hoipertelevasta alkoholipolitiikasta. Hallitushan on nostamassa jälleen kerran alkoholiveroa ja veronkorotus iskee voimakkaimmin viineihin. Lehden mukaan tämä on hyvin erikoinen linjaus, koska vuosikausia on toivottu, että viinakulttuurista siirryttäisiin kohti viinikulttuuria, miedompia alkoholituotteita. Tätä on myös tietoisesti edistetty 2000-luvun verotuspainotuksissa. Jo vuosikymmeniä Suomeen on kaipailtu keski- ja etelä-eurooppalaisempaa alkoholikulttuuria. Lehti toteaa, että harva juo kossua sen hienostuneen maun takia. Savon Sanomissa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen vaatii, että nyt riittää keskittäminen. Vehviläisen mielestä asia on niin, että Suomi kulkee vastavirtaan alueellistamisessa verrattuna muihin Pohjoismaihin. Suomessa katsotaan keskittymiskehitystä sormien läpi ja sanotaan, että tämä on yleinen trendi. Vehviläinen sanoo, että minä katson, että tämä ei ole yleinen trendi. Jos katsotaan naapurimaita Ruotsia, Norjaa, Tanskaa ja Viroa, niin siellä on ihan erilainen suunta. Näissä maissa ajatuksena on se, että valtion työpaikkoja pitää jatkossa alueellistaa aktiivisesti pääkaupungin ulkopuolelle. Ja sitten vielä Kauppalehti puolestaan kertoo, että Pyhäjoelle rakennuttava Fennovoima hioo aikataulujaan uusiksi ja ydinlaitoshanke viivästyy merkittävästi. Kauppalehti arvioi, ettei ydinvoimalla voi mitenkään olla valmis vuonna 2024.
Kiitos lehdistä, Raisa Pöllänen. Nyt studioon on saapunut työoikeuden professori Seppo Koskinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kello 8 uutisten jälkeen keskustelemme siitä, ovatko poliittiset mielenilmaukset ja lakot oikeutettuja vai pitäisikö niitä rajata, kuten esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto vaatii viime viikolla. Viime päivinä onkin keskusteltu kiivaasti tästä oikeudesta poliittiseen lakkoon. Seppo Koskinen, miksi tähän keskusteluun liittyy niin suuria intohimoja?
Demokratia on ollut keskeisesti pitkään hyvin keskeinen asia ja nyt toiset näkevät, että tässä rajoitetaan demokraattisia oikeuksia.
Tästä aiheesta keskustelemme tosiaan lisää kello 8 uutisten jälkeen ja mukana keskustelussa on puhelimitse sosiologian professori Harri Melin Tampereen yliopistosta ja tähän liittyen tämä keskusteluhan on lähtenyt tästä irtisanomissuojaa rajoittavasta lakiesityksestä. Ovatko poliittiset mielenilmaukset ja lakot oikeutettuja vai liian järeä ase? Kiista irtisanomissuojan heikentämisestä on nostanut jälleen keskustelun työntekijöiden oikeudesta poliittiseen lakkoon. Yhdysvalloissa kiistelty korkeimman oikeuden tuomarin nimitys on sinetöity kongressin äänestyksessä. Nimityksen seurauksia pohdimme ennen 8:30. Kulttuurin rahoitus on ollut tiukassa ja valtionosuuksiakin uudistetaan parhaillaan. Nyt kulttuurin ja taiteen alalle on luotu uusi kattojärjestö Kulta. Vieraana tuore pääsihteeri Rosa Meriläinen. Muistutuksena vielä, että voit kommentoida aiheitamme Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Irtisanomissuojaa koskevat mielenilmaukset saavat jatkoa tänään, kun auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT on aloittanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka kestää 3 viikkoa. Ovatko nämä poliittiset mielenilmaukset lakot oikeutettuja vai pitäisikö niitä rajata, kuten esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto vaati? Tervetuloa studioon uudemman kerran työoikeuden professori Seppo Koskinen Turun yliopistosta.
Kiitos.
Ja puhelimitse keskustelussa on mukana sosiologian professori Harri Melin Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
EK on toivonut poliittisen lakko-oikeuden rajaamista, kuten monessa maassa on tehty. Seppo Koskinen, miksi tätä oikeutta pitäisi rajata?
Niin, EK on lähtenyt siitä, että tällaiset poliittiset työtaistelut olisivat mielenilmausluonteisia, eli lyhytaikaisia, tyypillisesti jotain tunti vain. Ja toinen semmoinen iso kysymys on ollut se, että voitaisiinko ne jotenkin suunnata vapaa-ajalle sillä tavoin kuin poliittinen toiminta muutoinkin tapahtuu, eli työpaikat eivät ole poliittisen toiminnan kenttiä, vaan ne ovat politiikasta vapaita.
Kuten SAK on Rönni Sällinen tuossa uutisissa äsken sanoi, niin onko se sitten, jos olisi vapaa-ajalla, niin olisiko se sitten vain mielenosoitus?
No, siihen varmaan EK juuri pyrkiikin, että se olisi mielenosoitus. Ja kyllähän puolueetkin toimivat työajan ulkopuolella ja silti meillä puolueet vielä voivat aivan hyvin.
Harri Melin, miksi tätä poliittista lakko-oikeutta sitten ei pitäisi rajata?
Tämän syksyn tapahtumissa on hyvin vahva työmarkkinapoliittinen pohjavire. Kyse on niin kuin hyvin syvistä palkansaajien oikeuksiin ja palkansaajien tasa-arvoiseen kohteluun liittyvistä kysymyksistä, jossa hallitus on esittämässä sellaista lainsäädännön muutosta, jossa yhden palkansaajaryhmän ikään kuin tällainen oikeudellinen asema varsin periaatteellisella tavalla tulisi muuttumaan. Ja itse näen sen niin, että nyt meneillään oleva poliittiseksi luonnehdittava työ- tai lakkoliikehdintä tai työtaisteluliikehdintä on pikemminkin työmarkkinapolitiikkaa tilanteessa, jossa niin kuin palkansaajat kokee, että heidän mahdollisuutensa heitä hyvin syvällisesti koskevaan tilanteeseen on kokonaan viety, että heitä ei ole kuultu.
Olet sanonut, että lakkoilu on Suomessa katoavaa kansanperinnettä. Tilastojen mukaan Suomessa kuitenkin lakkoillaan enemmän kuin EU:ssa keskimäärin. Mihin tämä arviosi lakkojen häviämisestä perustuu?
Jos tilastoja katsotaan pitkässä juoksussa, niin 1970-luvulta tähän päivään tultaessa, niin Suomen työmarkkinakenttä on rauhoittunut hyvin olennaisella tavalla. Ja sitten jos taas verrataan EU:n keskimääriin, niin monet meidän niin sanotut kilpailijamaamme ovat huomattavasti lakkoherkempiä kuin Suomi. Että Suomessa työmarkkinoiden ennustettavuus ja tämmöinen sopimusyhteiskunta on hyvin vakaalla pohjalla. Ja tämän syksyn toimet on hyvinkin poikkeuksellisia, että meillähän ei ole ollut tällaisia isoja työtaisteluja enää moneen vuoteen.
Niin, Seppo Koskinen, jos tätä oikeutta poliittisen lakkoihin kuitenkin rajattaisiin, niin miten se olisi mahdollista tehdä?
No kuten Harrikin tuossa toi esille, niin tämä on laajasti työmarkkinapoliittinen kysymys myöskin juuri sitä. Ja sen takia, jos sitä haluttaisiin jollakin tavalla suunnata tai joiltakin osin siihen vaikuttaa, niin kyllähän se pitäisi miettiä niin kolmikantaisesti aivan niin kuin ennen on normaalistikin tehty. Ja silloin voitaisiin päästä joihinkin sellaisiin pieniin viilauksiin. Nyt on ollut esillä se, että pohjoismainen malli, johon Suomi yleensä kuuluu näissä työmarkkinapoliittisissa kysymyksissä, työmarkkinoiden oikeudellisissa kysymyksissä, niin siellä kuitenkin lähdetään siitä, että näiden tulisi olla mielenosoitusluontoisia, mielenilmausluontoisia ja lyhytaikaisia. Ja silloin siis ero on se, että tämä niin vaikutti juuri siihen, että miten lakkoihin suhtaudutaan. Että mielenilmaus on jotakin lyhytaikaisempaa, mutta lakko on sitten esimerkiksi päivän kestävä ja sellaisia sitten ehkä voitaisiin jollain sopimalla hieman niin poistaakin.
Seppo Koskinen, olet sanonut, että meillä suhtaudutaan näihin poliittisiin lakkoihin selvästi sallivammin kuin muualla Euroopassa. Niin mistä se johtuu, että Suomessa on päädytty tällaiseen linjaan?
Juridisesti se johtuu siitä, että poliittisia työtaisteluja on arvioitu vain sen perusteella, että kohdistuvatko ne omaan työehtosopimukseen, johonkin sen yksittäisen määräyksen tai siihen kokonaisuudessaan. Ja silloin kun ne kohdistetaan muualle, niin silloin esimerkiksi hallitukseen, niin silloin ne eivät kohdistu omaan sopimukseen ja ovat työehtosopimuslainsäädännön sallimia. Ei ole ajateltu sen laajemmin tätä asiaa, että ovatko ne ennemminkin niin kuin poliittisia oikeuksia kuvaavia, jolloin niihin sitten ehkä päästäisiin puuttumaan niin, että politiikka kuuluu ulkopuolelle.
Hankenin professori Niklas Bruun ehdotti Ylen haastattelussa, että näitä poliittisia lakkoja tarkasteltaisiin, tutkittaisiin tapauskohtaisesti. Harri Melin, mitä ajattelet tällaisesta ehdotuksesta?
Oma katsantokantani on se, että se menettelytapa, joka meillä Suomessa on edelleenkin voimassa, on periaatteessa hyvä. Meillä on ammattiyhdistysliike suhtautunut hyvin vastuullisesti lakkoiluun ja poliittisen lakkoaseen käyttö on ollut meillä hyvin harvinaista. Ja tässäkin tilanteessa se on politisoitu lähinnä työnantajien toimesta. Et tilanteessa, jossa hallitus on hyvin yksipuolisesti lähtenyt esittämään muutoksia työsuhdeturvaan ja AY-liike on kokenut, että heillä ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta vuoropuheluun, dialogiin päätöksentekijöiden kanssa, niin on päädytty toimenpiteisiin, joita musta voi olla myöskin, tai voidaan ajatella niin, että eihän tässä nyt on kysymys poliittisista lakoista, kysymys on työtaistelutoimista, ylityökielloista ja niin edelleen, jossa niin kuin palkansaajat pyrkii vaikuttamaan hallituksen päätöksentekoon niillä keinoilla, joita heillä on käytettävissään. Ja tämä koskee hyvin olennaisella tavalla varsin merkittävää osaa suomalaista palkansaajia.
Niklas Bruun tosiaan totesi tässä haastattelussa, että Ruotsissa ja Norjassakaan, missä on rajoitettu jollakin tavalla poliittista lakkoa, niin ei ole säädetty enimmäiskestoa. Jopa 2 viikon poliittinen lakko on todettu lailliseksi. Seppo Koskinen.
Niin tästä yksittäistapauksellisesta arvioinnista sen verran, että jos nyt näitä parhaillaan käytäviä toimenpiteitä arvioitaisiin yksittäistapauksellisesti, niin voitaisiin nostaa esille se, että kun nyt työehtosopimuksissa on viittaus nykyisen työsopimuslain henkilökohtaisia irtisanomisperusteita koskeviin säännöksiin. Ne ovat aivan viittausmääräyksinä siellä. Niin näillä työtaisteluillahan tuetaan näiden niin kuin määräysten nykysisältöä, sen säilyttämistä. Niin joku voisi väittää, että tämä työtaistelu kohdistuu siis omaan työehtosopimukseen ja on kielletty. Mutta tämän saa viisaammat päättää, mutta näinhän sen voisi huoleti sanoa. Ja ilman muuta Ruotsissakin on niin, että siellä niin kuin yksittäistapauksellisesti arvioidaan. Siellä on esimerkiksi arvioitu sellaista tilannetta, että eräs työnantaja oli ikään kuin poliittisesti epäsopiva ja työntekijäjärjestö kohdisti työtaistelun kestoltaan rajoittamattoman työtaistelun tähän työnantajaan hänen niin kuin poliittisten mielipiteittensä johdosta. Niin se oli kielletty.
poliittiset lakot ovat täysin kiellettyjä myös Euroopassa, Evan raportin mukaan Saksassa, Britanniassa, Hollannissa, Espanjassa ja Kreikassa. Jos nyt otettaisiin tiukka linja, niin voitaisiinko poliittiset lakot Suomessa kokonaan kieltää, Harri Melin?
No itse en tällaiseen toimenpiteeseen ryhtyisi. Suomessa on vuosikymmenten saatossa kehittynyt kansainvälisesti hyvin toimiva työmarkkinajärjestelmä, jossa on neuvottelemalla ja yhdessä sopimalla saatu aikaan merkittäviä ratkaisuja, jotka on niin kuin omalla tavallaan vahvasti tukenut suomalaisten hyvinvoinnin kasvua ja kansantalouden kasvua. Ja mä uskon, että tällä linjalla niin kuin viisaasti yhdessä sopimalla päästään jatkossakin hyvin tuloksiin, vaikka meillä mahdollistettaisiin mielenilmaukset, jotka joku voi lukea poliittiseksi.
Niin, tällainen ehdoton kielto on liian radikaali toimenpide ottaen huomioon meidän historiaan ja se varmasti johtaisi tosi voimakkaisiin poliittisiin työtaisteluihin. Ja silloin Harri on aivan oikeassa siinä, että meidän pitää niin kuin kunnioittaa omaa traditioitamme, emmekä mihinkään suuriin muutoksiin voi mennä. Mutta kyse on siitä, että aloitettaisiin nyt aivan rauhassa tällainen keskustelu ja katsottaisiin sitten, että mitä järjestöt ovat mieltä.
Tilanne hallituksen ja AY-liikkeen kiistassa on kriittinen. Hallitus antoi siis viime viikolla lievennetyn esityksen irtisanomissuojan helpottamista koskevasta laista, mutta se ei AY-liikkeelle kelvannut. Viikonvaihteessa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen jo esitti Helsingin Sanomissa kansallista työkokousta. Miten tätä nykyistä kiistaa pitäisi lähteä purkamaan?
No kyllä. Mun mielestä tässä on hallituksella sillä tavalla peilin katsomisen paikka, että Sipilän hallituksen työmarkkinapoliittinen ote ei ole oikeastaan kunnioittanut meidän pitkää vahvaa perinnettä, jossa työmarkkinoiden järjestöt ja hallitus on yhdessä sopimalla vieneet asioita eteenpäin. Ja nyt Sipilän hallitus on niin kuin ottanut ikään, kyllä heille se valta kuuluukin, mutta on ottanut niin kuin sen kaltaisen päätöksenteon malli, jossa hallitus käyttää valtaan kuulematta työmarkkinaosapuolia ja yhdessä ja niin kuin tämmöisten ei yhteisten keskusteluiden kautta ei haluta päästä päämääriin, vaan halutaan viedä tiettyjä hallitusohjelmassa tai hallituksen työlistalla olevia asioita hallituksen valtaan kuuluvilla keinoilla eteenpäin, mutta Suomessa on päästy mun mielestä paljon parempiin tuloksiin sillä, että on kuultu eri osapuolia ja sovittu asioista. Nyt näkyy selvästi tässä tilanteessa ennen kaikkea pienten työnantajien ääni ja työnantajajärjestöt on ollut tässä kohtaa hyvin hiljaisia. Ja itse perään kuuluttaisin pikemminkin tämmöistä laajaa keskustelua kuin, että hallitus jääräpäisesti lähtisi vaan tekemään niitä päätöksiä, joita se on nyt kaavailu tekevänsä.
Mä lisään tuohon, että tämä nykylakihan perustuu irtisanomiskynnyksen osalta yleislausekkeeseen ja tällaisten yleislausekkeiden muuttaminen näinkin pienessä määrin tavallaan kuin mitä nyt hallitus tässä uudessa esityksessä esittää, niin on todella teknisesti ja vaikeaa ja lopputuloksilta arvaamatonta. Minusta tämä nyt uusi ehdotuskin on tällainen. Eli hallituksen tulisi tyytyä johonkin yksinkertaisempaan ehdotukseen, josta me kaikki tiedämme, että mitä se merkitsee. Kaikki ymmärtävät sen. Ja tällainen olisi minusta koeajan lyhyt pidentäminen kaikkien osalta.
Niin, lehtitietojen mukaan Akavan puheenjohtaja Sture Fjeder, hänen kerrotaan väläyttäneen esimerkiksi koeajan pidentämistä puolesta vuodesta vuoteen pienissä yrityksissä aivan lyhyesti. Toimiseko se ratkaisuna kriisiin?
No, minusta sen pitäisi toimia. Tämä nykyhallitus ei aikaan saa sellaista hyvää ehdotusta keventämisestä, irtisanomisen keventämisestä, että sillä päästäisiin eteenpäin.
Olen aivan samoilla linjoilla Seppo Koskisen kanssa, että tämän koeajan pidentämisen kokeileminen olisi keino, jolla voitaisiin ainakin nähdä, että toimiiko se vai eikö se toimi.
Kiitos tästä keskustelusta työoikeuden professori Seppo Koskinen Turun yliopistosta ja sosiologian professori Harri Melin Tampereen yliopistosta.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tässä lähetyksessä kuulemme vielä siitä, että Yhdysvalloissa sinetöitiin viikonvaihteessa kiistelty korkeimman oikeuden tuomarinimitys. Mitä konservatiivituomarin nimityksestä seuraa? Kulttuuri- ja taidealalta puolestaan on puuttunut yhteinen kattojärjestö. Miten yhteinen ääni ja tavoite löytyy? Uuden järjestön pääsihteeri Roosa Meriläinen vieraana 8:30 jälkeen. Toimittaja Reetta Räty kehottaa kolumnissaan päättäjiä tulemaan sosiaaliseen mediaan edes kuuntelemaan, mistä ihmiset puhuvat. Nyt studioon on saapunut jälleen Raisa Pöllänen. Minkälaisia poimintoja sosiaalisesta mediasta sinä olet tehnyt?
No IPCC:n tämä tuore ilmastoraportti, niin sehän kirvoittaa tietenkin twiittejä maailmalla ja kaikenlaista mielipidettä. Esimerkiksi entinen Yhdysvaltain varapresidentti, pitkäaikainen ilmastonmuutosaktivisti Al Gore arvostelee lausunnossaan presidentti Donald Trumpia. Goren mukaan Trumpin hallinto on lyhytnäköinen, kun se haluaa tukea menneisyyden likaisia fossiilisia polttoaineita. Ja sitten YK:n entinen pääsihteeri Ban Ki-moon sanoo, että ilmastonmuutos ei kunnioita rajoja, toimiemme täytyy ylittää kaikki rajat. The Elders-ryhmän puheenjohtaja, Norjan entinen pääministeri Gro Harlem Brundtland sanoo, että tämä raportti ei ole herätyshuuto, se on tikittävä aikapommi. Mielenkiintoista tässä on se, että aika aktiivisena Twitterin käyttäjänä tunnettu Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei ole kommentoinut tätä raporttia vielä sanallakaan.
Ja on mielenkiintoista.
Joo, mutta kyllähän varmaan sitten ehtii vähän myöhemminkin. Meillä kotimaassa ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja sisäministeri Kai Mykkänen julkaisivat eilen yhteisen kannanoton ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi, ja ministerien mielestä ilmastonmuutoksen pitää olla yksi tulevan kevään eduskuntavaalien pääteemoista. Sitten ihan toisenlaisia aiheita. Syksyn harrastustoiminta on jo hyvässä vauhdissa ja samoin tietenkin varainkeruu. Satakunnan kansa selvitti, milloin urheiluseuralle tehtävästä vapaaehtoistyöstä joutuu maksamaan veroa ja milloin ei. Lehti on kasannut 10 eri esimerkkiä siitä, miten verottaja suhtautuu varainkeruuseen, ja tässä on mukana esimerkkejä keksien ja arpojen myynnistä ihan perusvapaaehtoistöihin. Esimerkkien perusteella voi sanoa, että suuressa osassa tapauksista tällainen satunnainen ja pienimuotoinen varainkeruu, joka hyödyttää koko joukkuetta, on verovapaata. Ja vielä kerrotaan lyhyesti, Ylen verkkosivuilla on juttu. Etelä-Suomessa Lohjalla ja Raaseporissa kokeillaan muualta Suomesta tullutta toimintamallia, jossa kätilö lähtee mukaan ambulanssihenkilökunnan kyytiin. Ensihoitajille nimittäin synnytykset eivät ole mitään rutiinijuttuja, ja sen takia kätilö on hyvä olla matkassa tarpeen vaatiessa. Ja matkalla sairaalaan syntyneiden vauvojen määrä on Suomessa lähes tuplaantunut 10 viime vuoden aikana, koska synnytysosastoja on vähennetty.
Kiitos, Raisa Pöllänen. Yhdysvalloissa kiistelty korkeimman oikeuden tuomarin nimitys on sinetöity senaatin äänestyksessä viikonvaihteessa. Brett Kavanaughn nimitystä kannatti 50 ja vastusti 48 senaattoria. Kavanaughn nimitys on voitto presidentti Donald Trumpille, sillä nyt konservatiiveilla on enemmistö 9 jäsentä käsittävässä korkeimmassa oikeudessa. Puhelimessa on Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton keskuksen johtaja Benita Heiskanen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Seksuaalisesta ahdistelusta syytetyn Brett Kavanaughn nimityksestä tuli arvioiden mukaan ennennäkemätön poliittinen näytelmä. Miksi tällainen vyyhti syntyi?
Tämä prosessi jyrättiin läpi todella nopeasti. Ei kuultu niitä kaikkia henkilöitä, jotka olisivat tullut esiin ja halunnut esittää oman näkökulmansa, että sanoit tuossa aikaisemmin, että oli Donald Trumpin voitto. Mun mielestäni tämä oli ensisijaisesti Mitch McConnellin voitto, siis tämän majoriteettijohtajan tämän majoriteettijohtajan puhemiehen voitto. Nimittäin hänhän oli tämä henkilö, joka silloin 2016 blokkasi tämän Obaman ehdotuksen Mary Garlandin ja ei suostunut edes käsittelemään sitä vaalivuonna sitä nimitystä. Ja nyt sitten Trumpin hallinto jo sai jo toisen konservatiivi tuomarin läpi. Ja koska siellä on vielä Ruth Bader Ginsburg, joka on 85-vuotias, ja Stephen Breyer, joka on 80-vuotias, niin hypoteettisesti olisi mahdollista, että siellä saataisiin vielä kaksi lisää konservatiivituomaria.
Nämä tuomarin nimitykset ovat elinikäisiä, kuten sanottu, jos on noinkin iäkkäitä henkilöitä. Ja nyt konservatiiveilla on enemmistö siis tässä korkeimmassa oikeudessa. Niin mitä tästä voi seurata?
No siitä seuraa tällainen taantumuksen aalto, että todennäköisesti pyritään sitten vesittämään sellaisia niin kutsuttuja progressiivisia päätöksiä, joita on tehty. Eli on oletettavissa, että ympäristöasiat, aborttioikeus, seksuaalivähemmistöt, että ne on sellaisia asioita, joita tullaan sitten punnitsemaan siellä uudestaan. Ja sitten tietysti tämä Kavanaugh nimityksessä on keskeistä myöskin, että hän ajaa sellaista asiaa, että presidenttiä ei asetettaisi valtakunnan oikeukseen, eli että presidentti olisi vastuussa, jos häntä syytettäisiin rikoksista. Että tässä on nyt todella tällaisia mielipiteitä ja tunteita kuohuttavia asioita, jotka tulee olemaan mahdollisesti sitten oikeuden käsittelyssä tulevaisuudessa, ja sen takia se jakaa niin paljon yhteiskunnassa mielipiteitä.
Niin mielenosoitukset Kavanaughn nimitystä vastaan jatkoivat myös kongressisalissa tuon äänestyksen yhteydessä, ja lukuisia mielenosoittajia on pidätetty. Hiljeneekö tämä vastustajien leiri nyt vai jatkuvatko lähinnä naisten mielenosoitukset?
Mielenosoitukset tulee jatkumaan äänekkäinä ottaen huomioon, että kongressivaalit on kuukauden kuluttua. Ja siis tämä naisten, ja ei pelkästään naisten, tämähän on laaja solidaarisuusliike, mitä siellä on meneillään, niin sehän on jatkunut siis siitä päivä sen jälkeen, kun presidentti Trump astui virkaansa, ja nämä henkilöt on tosi helppo saada aktivoitua. Et se, mitä todennäköisesti tapahtuu, niin ennätysmäärä naisia asettuu ehdolle ja pyrkii mukaan politiikkaan vaikuttamaan tämän kirvoittamana.
Benita Heiskanen, kuten sanoit, kongressin välivaalit ovat tulossa marraskuun alussa. Mikä merkitys tällä tapauksella on?
Sitä ei pystytä tässä vaiheessa ennakoimaan, koska nyt on tavallaan republikaaneilla momentum, että jos tämän voiton myötä republikaanit saa omat äänestäjänsä aktivoitua, niin se on hyvä heille, mutta sitten kyllä kuitenkin tämä viha ja pöyristys ja tyrmistys, mitä demokraattikannattajilla on, niin se aktivoi myös heitä. Et nyt on vaikea sanoa, että miten ne vaakakupit kääntyy, että demokraateilla on aika hyvät mahdollisuudet ton edustajahuoneen suhteen, mutta senaatista ei pysty sanomaan, koska se on niin tiukka taistelu.
Kiivasta kampanjointia joka tapauksessa. Kiitos Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton keskuksen johtaja Benita Heiskanen, ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Kulttuurin ja taiteen alalle on perustettu uusi kattojärjestö Kulta. Pääsihteerinä on aloittanut politiikan ja kulttuurin moniosaaja Rosa Meriläinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Miksi uusi keskusjärjestö taidealalle tarvitaan?
Vuosien ajan on kulttuuri- ja taideväki puhunut siitä, miten koetaan, että se vaikka jokainen, kun kulttuurin alla tekee omaa hyvää edunvalvontaa, se yhteinen ääni on pysynyt vähän heikompana kuin monen muun yhteiskunnallisen lobbarin sen takia, että tämä keskusjärjestö on puuttunut. Ja itse asiassa jopa opetus- ja kulttuuriministeriön papereista löytyy samaa valitusta. Suomen kulttuurirahasto on huomannut sen. Sitra on yhdessä sitten Suomen kulttuurirahaston ja Svenska Kulturfondenin kanssa rahoittanut tämän järjestön perustamista. Ja meillä on ihan perustajajäsenet innokkaasti mukana, tosi moninainen porukka jo nyt, ja toivottavasti saadaan laaja kattavuus sitten koko alalta.
Mikä tämän järjestön tavoitteena on?
Tavoite on nostaa kulttuuri- ja taiteen arvostusta yhteiskunnassa. Ja kyllä se nyt vaan niin on, että se arvostus näkyy rahassa, eli kulttuurin ja taiteen rahoitusta kasvatetaan.
Kulttuurin rahoitus on alle prosentin budjetin loppusummasta. Mikä olisi sitten sopiva summa kulttuuribudjetille?
No täytyy sanoa, että se 0,8%, mikä joissakin lapuissa vilahtelee, niin se ei ole ihan pätevä. Että ihan oikeaa lukua mä en edes tiedä, eikä tai, ei kukaan pystynyt mulle sanomaan, että sen takia mä en nyt sitä prosentista halua puhua. Mutta että on monia kulttuuri- ja taiteen aloja, mitkä selvästi kärvistelee rahapulassa valtakunnallisesti. Monet tulee semmoista niin kuin turhaa riitelyä ja ristiriitaa siitä, että niistä niukkoista resursseista tapellaan, vaikka fiskaalisesta näkökulmasta aika vaatimattomilla lisäpanostuksilla, niin saataisiin huomattavasti paremmat edellytykset tuottaa niitä kulttuuri- ja taidepalveluja, jotka sitten oikeasti ihmisten elämää parantaa. Et kyllähän siis suomalaiset ymmärtävät kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallisen merkityksen ja varmasti olisivat valmiit myöskin siihen lisää rahaa panostamaan.
Niin, meneillään on valtionosuusuudistus. Kulttuurin valtionosuuksia on maksettu reilut 100 miljoonaa euroa vuosittain yhteensä noin 200 museolle, teatterille ja orkesterille. Osa tästä uudistuksesta saataneen aikaan tällä vaalikaudella, teatterin ja orkesterin osalta taas ei. Ja tavoitteena on siis parantaa tätä vapaan kentän rahoitusta, mikä sitten tarkoittaa näille perinteisille toimijoille, kuten kaupunginteattereille tai orkestereille, tuen leikkauksia ja määräaikaistumista. Miten tämä mullistus käsitellään vaikka teidän järjestössänne ilman vastakkainasettelua? Toiset menettävät, toiset saavat.
No ainakin hyvässä yhteishengessä he kaikki ovat meidän jäseninä, että et ei se vastakkainasettelu ei ole niin yksinkertainen. Totta kai silloin, kun samoista rahoista tapellaan, niin jonkin verran riitaakin tulee, mutta että VOS-uudistuskin, tämä valtionosuusuudistus, niin sehän on yhteisesti valmisteltu. Taideneuvosto on arvioinut, että jos seuraava hallitus kykenee 20 miljoonaa lisärahoitusta osoittamaan valtionosuusuudistukselle, niin se saadaan vietyä hyvin maaliin, mutta että totta kai kulttuuri- ja taiteen edunvalvojana, niin meidän täytyy yhdessä puhua nämä kaikki asiat läpi ja myöskin yhteistyössä muiden kulttuurialan toimijoiden kanssa, että se yhteinen ääni todella löytyy, että kaikki ei kuitenkaan eri syistä sitten voi mennä jäseniksi tulla. Että tämä on yksi merkittävimpiä kulttuuri- ja taiteen tuottajia on Yleisradio, joka taas monesta käytännön syystä ei varmaan tule sitten olemaan heti meidän järjestössä mukana.
Kulttuurin alueellinen tasa-arvo halutaan säilyttää myös tässä uudistuksessa, mutta arvellaan, että kiertueet, erilaiset vierailut ja yhteistuotannot tulevat todennäköisesti lisääntymään. Miten näet pienempien kaupunkien omien teatterien ja orkestereiden tulevaisuuden? Se varmasti niissä pienissä kaupungeissa huolettaa. Säilyvätkö ne?
Toivottavasti kyllä se kulttuuri ja taiteen saavutettavuus on musta tosi tärkeä perusarvo ja se, että meillä täytyy pysyä ammattitaidetta myös Etelä-Suomen ulkopuolella. Mä oon menossa nyt toista kertaa Riihimäen kaupunginteatterin katsomaan just tämmöisen usean kaupunginteatterin, pienemmän kaupunginteatterin yhteistyötä. Viimeksi Pesärikko tämmöisenä hankkeena oli mun, mä oon tosi intohimoinen teatteriyleisöläinen, niin parhaita juttuja, mitä siinä vuonna olin nähnyt. Että kyllä mulla on suuri luottamus ja usko siihen, että yhteistyössä on voimaa. Ja ylipäänsä siis se, että siihen täytyy löytää uusia tapoja, millä voi uudet nuoret taiteilijat perustaa uusia ryhmiä, omia taloja, saada sitä omaa taiteellista näkemystä ja intohimoa kehitettyä yhdessä samanmielisten kanssa ja jollakin aikavälillä päästä jonkun jatkuvamman rahoituksen piiriin, että saa sitä tulevaisuususkoa. Että kyllä mä saan tosi paljon viestejä tällä hetkellä taiteilijoilta eri aloilta, jotka sitä tulevaisuususkoa toivovat ja kokevat, että heitä ei arvosteta. Ja tavallaan ovat saaneet kuitenkin aika upean koulutuksen tältä yhteiskunnalta, niin on myöskin turhaa heittää meidän kaikkien näkökulmasta sitä hukkaan.
Rosa Meriläinen, Kulta ry:n tuore pääsihteeri, esimerkiksi Tanssin talon johtajaksi keväällä valittu Matti Numminen, muistaakseni sitä Riihimäeltä tullut, totesi, että yhteistyötä eri taidetoimien välillä pitäisi siis lisätä esimerkiksi tanssin ja teatterin välillä. Ja raha on se suurin syy, miksi tämä yhteistyö takkuaa. Onko se siellä? Jokainen pitää kiinni omista rahoistaan niin pitkälle kuin mahdollista.
No tämä on se asia, mihin Kulta yrittää vastata, että löydetään ne yhteiset edut. Pääsen kohta kuulemaan lisää Matin näkövinkkelistä, koska mulla on vajaan tunnin päästä hänen kanssa tapaaminen.
No niin, mutta tosiaan valtion lisäksi tärkeitä kulttuurin tukijoita ovat myös kunnat. Minkälaisena näet kuntien merkityksen kulttuurirahoittajana nyt ja tulevaisuudessa?
No se vähän vaihtelee sitten taas kulttuuri- ja taiteen eri aloilla, mutta totta kai sillä on valtava merkitys. Mä just vietin viikonlopun Helsingin kirjamessuilla, missä juttelin sarjakuvaväen kanssa. Ja
Turun.
Anteeksi, Turun kirjamessuilla. Ja kuulin, että vaihtelu on ihan valtavaa, että joku Oulun kaupunki tukee todella hyvin paikallista sarjakuvatoimintaa ja sitten löytyy kaupunkeja, joissa tuet on aivan olemattomia. Että kyllä se tärkeys pysyy jatkossakin ja vaikka festivaalien osalta, niin se kaupunkien rooli siinä, että miten ylipäänsä voidaan järjestää juttuja, on tosi tärkeä.
Pitäisikö yksityisten säätiöiden tai vaikkapa meidän tavallisten ihmisten joukkorahoituksen kautta tukea kulttuuria nykyistä enemmän?
Ihmiset äänestää jaloillaan sillä, kun maksaa lippuja, se pysyy, ostaa kirjoja, se pysyy. Se on tosi tärkeää, tekijänoikeustulot. Ja yksityiset säätiöt Suomessa, siis Suomen kulttuurirahasto on ihan eurooppalaisittain valtavan kokoinen. Ja itsekin olen saanut nauttia yksityisten säätiöiden taiteilija-apurahoista. Mutta että vaikka sponsorirahan osalta, niin ne keskittyy aika lailla Etelä-Suomeen. Että kokoista ikään kuin valtakunnallista kulttuuri- ja taiteen saavutettavuutta, niin ei yksityinen raha ratkaise. Se voi täydentää, mutta se, että saadaan jatkuvuutta ja kun sitä työrauhaa taiteellisille ryhmille ja taiteen aloille, niin kyllä se jatkossakin tulee olemaan julkisen vallan vastuulla.
Niin, yksi skenaario, mitä näissä kulttuurirahakeskusteluissa on nostettu esiin, on tämä sponsorointi, eli yhteistyö firmojen kanssa. Voiko se olla se tulevaisuuden näkymä, että firmat ovat entistä enemmän mukana?
Kyllä siellä varmaan kasvupotentiaali on, että liikunnan puolella sponsoriraha on 3 kertaa enemmän kuin kulttuurin. Mutta tosiaan ei siellä mitään ilmaista rahaa ole loputtomiin saatavilla. On itsekin näitä sponsorisopimuksia tehnyt, että ei se ratkaise mitään. Ja yksityistä rahaa on myöskin eri kulttuurin aloille saatavilla eri tavalla. Ja kyllä mä haluan, että meidän kulttuuripolitiikka perustuu siihen, että Suomessa on saatavilla mahdollisimman monipuolisesti erilaista kulttuuria, myöskin niitä aloja, joissa se yritysyhteistyö ei ole sitten se ihan ensimmäinen mahdollisuus.
Yksi kulttuurirahoittaja on Veikkaus, ja Veikkauksen budjetti todennäköisesti pienenee jatkossa, uudistuksia on tulossa, ja lisäksi tämä monopoli kyseenalaistetaan EU:ssa. Huolestuttaako se, että tämä yksi rahoituslähde on epävarma jatkossa?
Euroopan unionissa tämä monopoliasema on tällä hetkellä aika vahva, että se ei ole suuri murhe. Se, mikä mua vähän jännittää, että jos lainsäätäjä yrittää ylisäännellä tämän meidän ainoa laillisen rahapelitoimijan asemaa liikaa, niin ajetaan ihmiset paljon vastuuttomampien laittomien nettirahapelitoimijoiden pariin. Että kyllä ilman muuta kulttuuri- ja taiteen etu on pitää kiinni siitä, että Veikkaus saa jatkaa hyvää vastuullista toimintaansa. Toki kulttuuri- ja taiteen jatkuvuuden kannalta olisi turvallisempaa, että niin riippuvaisia ei oltaisi rahapelitoiminnasta kuin tällä hetkellä. Että se on siis eurooppalaisittain poikkeuksellista, että meillä kulttuuri- ja taiteen rahoitus tulee rahapelitoiminnasta niin voimakkaasti kuin nyt.
Roosa Meriläinen, kiitos vierailusta. Uuden Kulta ry:n pääsihteeri siis, ja onnea ja menestystä taiteen ja kulttuurin alan yhteisen äänen löytämiseen.
Kiitos.
Somea syytetään samanmielisten kaikukammioksi, mutta voiko kuplia vältellä sulkeutumalla kuplaan, josta käsin paheksuu somekeskustelua tai moralisoi ruutuaikaa? Tätä kysyy toimittaja Reetta Räty.
Some on sotatanner. Some muodostaa samanmielisten kaikukammioita. Some on valhetta, ajanhukkaa, vääristelyä ja loukkaantumista. Some on poseerausta, negailua, vänkkäämistä ja no näinhän se on. Somessa on pimeitä puolia. Mutta eihän some ole mikään yksittäinen asia, jota kuvaa se, mitä muutama suomalainen poliitikko on viimeksi twiitannut. Uutinen somekohusta ei ole kokonaiskuva somesta. Sosiaalisen median alustat ovat massiivisia. Monella maalla on omansa. Eikä somesta saa mitään käsitystä lukemalla Trumpin töräyksistä. Somen maine on kuitenkin romahtanut. Sosiaalisen median piti olla vallankumouksen väline, kaikille äänen antava demokratian valtatie. Nyt somealustoja hallinnoivat teknologiajätitkin ovat myöntäneet, etteivät itsekään tiedä, minkä monsterin loivat. Somea käytetään valeuutisten levittämiseen, pelon lietsontaan, vaalien ja mielien manipulointiin. Mutta onko tämä syy kääntää selkä somelle? Voiko kuplia vältellä sulkeutumalla itse kuplaan, jossa ei ole kosketuksissa viestivirtaan, jota someksi kutsutaan? Minua ihmetyttää välillä poliitikkojen ja päättäjien tapa puhua somesta likakaivona. Olen tavannut viime aikoina huippupoliitikkoja, jotka sanovat, etteivät jaksa somea, jos ovat koskaan jaksaneetkaan. Kuva somesta on saatu median kautta ja sillä perusteella toistellaan somen surkeaa tilaa. Itse Sauli Niinistö sanoi tasavallan presidentin kyselytunnilla elokuussa näin. Voi kuulkaas, mä olen onnitellut itseäni siitä, että olen saanut pysyä kokonaan somen ulkopuolella ja pysyn sitkeästi. Itse en kyllä onnittelisi yhtäkään vallanpitäjää siitä, ettei hän juuri piittaa somesta. Täällä meitä kansalaisia nimittäin olisi miljoonia. Monet valmiina keskustelemaan, oppimaan, kuuntelemaan ja haastamaan. Mutta tietenkin ilman meitä on helpompaa, niin presidentillä kuin kenellä tahansa, joka haluaa pitää vallan ja hallinnan tunteen itsellään. Tiedän oikein hyvin, miten ikävää somekeskustelu voi olla. Pidän silti somesta ihan valtavasti, monesta syystä. Esimerkiksi. Somesta puhutaan tiiviiden kuplien synnyttäjänä, mutta sehän on myös ikkuna toisiin maailmoihin. Esimerkiksi Twitterissä voi päättää ihan itse, seuraako jalkapallotähtiä, arabifeministejä, ihmisoikeusaktivisteja, oikeistopopulisteja, ilmastotutkijoita, kielitieteilijöitä, blokkareita vai vaikka omia kavereitaan. Tätä ei ehkä hahmota, jos ei ole somessa ja lukee huonosti kontekstoituja juttuja somekohuista. Some on ihan tajuton tietolähde. En käsitä, mistä voisin saada vastaavan tietomäärän suoraan kotisohvalleni. Some on mahdollisuus keskusteluun, vänkkäämiseen, mutta siellä voi olla myös ihan hiljaa, kuulolla. Mistä ihmiset ovat huolissaan, mistä raivona, mitä kuuluu Kiinaan, mitä tekoälytutkimukseen. Vielä viime vuosikymmenellä kokoomuskin perusteli maan täyteen korvakahviloita, koska he halusivat kuunnella kansaa. Some on yksi suuri korva, jos sitä haluaa niin käyttää. Kuvitelkaapa poliitikkoa sanomassa, voi kuulkaas, minä pysyn sitkeästi pois torien ja kahvipöytien keskusteluista. Otetaan toinen esimerkki. Ruotsin ex-ulko- ja pääministeri Carl Bildt on hyvin aktiivinen twiittaaja, mutta hän myös seuraa muita. Bildtillä on seurannassa ainakin noin 2500 tiliä. Somen pitäminen ajanhukkana on sukua muulle digipaheksunnalle. Älypuhelimia tuijottavat nuoret, somessa roikkuvat lasten vanhemmat, pleikkaa pelaavat peräkammarin pojat. Suomi pyrkii digiajan edelläkävijäksi, mutta välillä tuntuu, että haluaisimme tehdä sen käpylehmäkauden keinoilla. En oikein ymmärrä, miten johdetaan kansakuntaa kohti tulevaisuutta joukolla, joka ylpeilee sillä, ettei käytä somea roiku internetissä pelaa tai twiittaa. Tiedätkö itse, mitä nuoret tekevät, kun he pelaavat? Kiinnostaisiko tietää? Kun teknologia on muuttamassa, lainaan nyt twiittaaja Alexander Stubbia, talouden, työmarkkinat, politiikan, median, tieteen ja lopulta ihmiskunnan, hän sanoo. Miten tätä muutosta ymmärretään ilman omaa kosketusta siihen, mistä oikein on kyse? Jo ennen somea sanottiin näin, kannattaa tuntea vihollisensa. Some on monelle vallanpitäjälle pelottava muista syistä kuin trollien tai valeuutisten takia. Somessa joutuu tekemisiin ihmisten kanssa, jotka eivät voi hyvin, eivätkä ajattele kuten minä. Siellä ääntä käyttävät muutkin kuin me, jotka olemme omaamme tottuneet. Somesta sanotaan, että se polarisoi keskustelua ja yhteiskuntia. Minua pelottaa sekin kupla, josta käsin ilmoitetaan, ettei kiinnosta seurata somekansan parkua. Yli 100 vuotta sitten iloitsimme yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta. Nyt tuntuu, että hevoskärryajalta oleva äänestäminen kerran 4 vuodessa olisi monelle edelleen ihan riittävä annos kansan ääntä.
Näin Reetta Räty. Ilmaston lämpenemisen rajaaminen 1,5 asteeseen vaatii ripeitä, ennennäkemättömiä ja kauaskantoisia toimia, näin toteaa hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC erikoisraportissaan. Paneeli sanoo, että seuraavat pari vuotta ovat todennäköisesti historiamme tärkeimmät, on päätösten aika siis. Näin raportin tuloksia kommentoivat kansainvälisten ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatukia ja ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta.
Tämä raportti on todella rajua ruettavaa, eli osoittautuu, että tämä ero 1,5 ja 2 asteen välillä on todella suuri. Eli jokainen ikään kuin desimaali tai 0,1 astettakin tässä lämpenemisessä merkitsee. Eli vahingot tulevat olemaan paljon ennakoitua suuremmat, jos mä vertaan vaikka aikaan, kun Pariisin sopimusta tehtiin. Eli tämä paneelivaatimus siitä, että täytyy ryhtyä todella nopeisiin toimiin, on erittäin hyvin perusteltu.
Outi Honkatuki.
Joo, siis samaa mieltä siitä, että onhan tämä totta kai todella rajua luettavaa, mutta ehkä nyt sitten niin kuin mielenkiintoista nähdä se, että millaisia reaktioita tämä raportti synnyttää ja sitten, että millaisiin toimiin sitten niin kuin maat siitä jatkossa ryhtyvät, että totta kai niin kuin rajua luettavaa samaan aikaan ei varmaan niin kuin, ehkä ainakaan tutkijaporukalle tullut mitenkään yllätyksenä, mutta todella hienoa, että saatiin raportti, joka nyt on sitten niin kuin kaikkien hallitusten hyväksymä tieteellinen raportti.
No kyllä se on sitten ainakin mut yllätti, tai siis ei nyt enää tämä raportti, mutta viimeisen vuoden aikana tulleet tutkimukset, jotka sanoo, että tämä ero näiden kahden tavoitteen välillä onkin näinkin dramaattinen. Mä mekkaan, että silloin kun Pariisin sopimus tehtiin, niin aika harva tajusi, että miten suuresta erosta tässä on kysymys.
Minkälaisia esimerkkejä? Mikä tässä on nyt keskeistä, mitä nostaisitte esille?
No jos mä katson luonnon suunnasta, niin kyllä ilman muuta tämä korallien tuhoutuminen on yksi asia, jossa tehdään valinta, kun valitaan 1,5 ja 2. Arktisen jään sulaminen. Jos me saavutettaisiin tämä 1,5 asteen tavoite, niin pohjoinen jää olisi sulaa kerran 100 vuodessa. 2 se on sitten kerran 10 vuodessa. Siinä on niin kuin kertaluokkaero on huikea. Ja sitten nämä merenpinnan nousus 10 senttiä ja tulvat, ne olisi niin kuin ainakin täällä luonnon puolelta. Ja sitten jos miettii, että kuinka iso osa väestöstä altistuu kuivuuteen ja tulviin, niin se on ihan todella iso.
Joo, jos mä vaikka jatkan tästä, niin ehkä se selkeä viesti siinä on se, että tähän 1,5 asteen maailmaankin niin siihen liittyy paljon riskejä ja siinä on paljon myös tämmöisiä ihan kuin peruuttamattomia seurauksia. Ja sitten jos me siirrytään siihen kohti 2 asteen maailmaan, niin silloinhan ne riskit ja seuraukset ovat huomattavasti suuremmat. Että just näin niin kuin Markkukin sanoi, että siinä niin kuin veden puutteista tulee kärsimään huomattavasti enemmän ihmisiä, tavallaan se lajien määrä, joka tulee menettämään merkittävän osan elinympäristöstä, niin se tulee olemaan huomattavasti suurempi. Ja just nämä jäättömät kesät sitten niin kuin siellä Pohjoisnavalla, niin kyllähän varmaan niin kuin sillä tulee olemaan isoja merkityksiä myös siellä, että millaiset meidän talvet Suomessa tulee olemaan jatkossa.
Näin on, joo.
Hyvä uutinen, jos jotakin hakee, lienee se, että IPCC pitää mahdollisena tuon 1,5 asteen saavuttamista, mutta se tosiaan vaatisi ennennäkemättömiä toimia maan ja energian käytössä, teollisuudessa, liikenteessä. Hiilidioksidipäästöjä pitäisi vähentää 1,5 vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2010, ja 0 päästöissä pitäisi olla vuonna 2050 noin. Onko se mahdollista?
No raportti vaikuttaa, että se on mahdollista. Siis teknisistä keinoistahan tämä ei jää kiinni. Tämä jää kiinni osittain poliittisesta tahdosta tai ennen muuta siitä ja sitten varmasti yhteiskuntien niin kuin tämmöisestä sopeutumisen jäykkyyksistä ja hallinnon ja käytäntöjen muuttamisesta. Mutta se on siis periaatteessa, se on mahdollista.
Joo, siis samaa mieltä siitä, että ehdottomasti siis onhan tämä niin kuin lohdullinen viesti siinä mielessä, että ei todellakaan ole mitään niin kuin teknistä estettä, etteikö tähän voitaisiin päästä. se, että päästäänkö siihen sitten ihan niin, että ei mentäisi jossain vaiheessa yli sen 1,5 asteen, se on sitten eri juttu ja se on sitten niin kuin näiden niin kuin mallintajien ja skenaarioiden ja näiden niin kuin arvioitamana, mutta niin kuin, totta kai niin kuin, se on poliittisesta tahdostahan sen on ensisijaisesti kiinni ja sitten niin kuin näiden kulutustottumusten ja tapojen muutoksesta.
Niin olemme kiinni fossiilisissa polttoaineissa, elintapamme, elintasomme on siitä kiinni.
Niin, no siis se on perinteisesti ollut kiinni, mutta kyllä me nyt jo tiedetään, että kyllähän me saadaan niin kuin sähkön tuotanto vapautettua niistä, jos me vaan ollaan reippaita. Ja sanotaanko Suomessa esimerkiksi laudesähkö, sehän on jo käytännössä vapaa hiilestä. Ja suurimpi haaste varmaan on tuo öljy ja liikenne sitten, että saadaan siis liikenne irti energiasta. Sitten kun saadaan sähkö, lämpö ja liikenne irti sieltä fossiilisesta, niin silloin meillä on niin kuin puolivoittoa käsissä.
Ja nopeita toimia siinäkin vaaditaan. Paneeli sanoo, että uusiutuvan sähkön, kuten aurinko- ja tuulivoiman osuus, sen pitäisi nousta yli 80% sähkön tuotannosta globaalisti ja nopeasti.
Niin, mutta se hyvä asia on se, että tällä hetkellä maailmassa edullisin sähkön tuotantotapa on aurinkosähkö. Ja esimerkiksi Suomessa just tällä hetkellä tuulivoima on kaikkein edullisin. Eli niin nopea on ollut myös se muutos tässä uusiutuvan energian, niin kuin hiilivapaan uusiutuvan energian tuottamisessa, että se on varmaan tässä se tekniikan kehityksessä, joka eniten sitä toivetta luo.
Ja kyllä tämä tulee tarkoittamaan myös sitä, että niin kuin nämä nopeasti kasvavat taloudet, niin kuin Kiina, jotka kuitenkin niin kuin osin nojautuvat edelleen hiileen, niin heidän pitäisi päästä niin kuin sitten hiilestä irti mahdollisimman nopeasti ja nimenomaan sitten tähän niin kuin aurinko- ja tuulivoimaan. Ja näinhän siellä tapahtuukin, mutta samaan aikaan toki myös sitten siellä ydinvoimallakin on merkittävä rooli nyt tässä ainakin välivaiheessa.
No Kiinassa erityisesti. Kiinassahan on paljon ydinvoimaa ja rakennetaan. Siellä taitaa olla 8 uutta ydinvoimalaa tulossa.
Kansainvälisten ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatukia ja ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen. Suomi on asettanut tavoitteita ja toimia Pariisissa sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Riittävätkö nämä toimet nyt kun tätä raporttia katsotaan?
No, Suomi on tarkentanut EU-politiikan mukaisesti näitä 2030 tavoitteita ja parhaillaan laaditaan sitä 2050 tavoitteita. No ehkä semmoinen perusasia on se, että myös EU, niin kuin Suomikin on, tarvitsee tavoitteidensa kiristämistä esimerkiksi jo siihen 2 asteeseen. Mutta on tähän saakka lähinnä tähdätty siihen 2 asteeseen, että nythän tämä viesti korostaisi, että sitä täytyisi tiukentaa vielä siitä. Eli kyllä meillä on niin kuin aikamoinen niin kuin kunnianhimon ja toiminnan tehon nostotarve.
Samaan aikaanhan Suomella on tavoitteena olla hiilineutraali 2045 ja sitten jos katsotaan tätä ilmastopaneeli sanoo, että et koko maailman pitää olla hiilineutraali 2050. Siinä mielessä, niin kun, että ei tämä meidän polkumme Suomen osalta missään nimessä mikään toivoton ole, mutta myös sitten tämä, että mikä minusta on erittäin keskeistä siinä IPCC-raportissa on se, että se ei riitä, että ollaan vain hiilineutraali, vaan pitää myös sitten löytää näitä keinoja poistaa sitä hiilidioksidia ilmakehästä.
Ja kehittyneillä mailla on tietysti se vaatimus, että meidän täytyy olla hiilinegatiivisia. Että ilmastopaneeli, siis Suomen ilmastopaneeli arvioi, että jos tätä 1,5 noudatetaan, niin Suomen pitäisi olla hiilineutraali 2035. Ja meidän pitäisi olla reilusti negatiivisella päästöillä sitten 40.
Näin Markku Ollikainen. Ykkösaamu on lopuillaan. Tätä Ykkösaamua ovat olleet kanssani tekemässä Juha Jäntti, Raisa Pöllänen, Jukka Vanninen ja tuottaja Tarja Oinonen. Nyt studiossa on Yle Radio 1 kuuluttaja Heikki Puskala. Mitä tämän Ykkösaamun jälkeen?
Muistojen pulevardi tuttuun tapaan ja salakavalasta sairaudesta, lääkiriippuvuudesta tunnin kuluttua Roman Satsin Maamme kirjassa keskustellaan. Roman Satsin vieraina ovat A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri Karlo Simojoki ja THL:stä erikoistutkija Karoliina Karilainen. Tunnin kuluttua.
Kannattaa pysyä Yle Radio 1 taajuudella. Elina Päivinen kiittää Ykkösaamusta. Nyt vuorossa ovat uutiset 9:00.